Washington, inilah VOA.
Halo, halo. Selamat pagi pendengar Indonesia dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Jumpa lagi kita lewat siaran pagi VOA bersama saya Adriana Sembiring. Hadir kembali di ruang dengar Anda langsung dari Ibu Kota Amerika. Untuk hari ini Kamis 30 November 2017.
Ya, happy Thursday morning. Bersama Adriana Sembiring, saya Ariano Arifin. Pagi hari ini kami dibantu oleh operator Kevin Fowler. Bersama dengan Erna Wiasi, produser kami. Seperti biasa di belakang perangkat siar pagi, pagi hari kami awali dengan berita-berita dunia. Antaranya, bandara di Bali dibuka kembali setelah awan abu vulkanis lewat. Anggota Parlemen Inggris marah dengan cuitan Trump. Pemerintah Suriah bergabung dalam pembicaraan perdamaian Jenewa.
Nah, selain itu, kami juga akan menghadirkan beberapa analisa dari pakar-pakar dan laporan peristiwa yang tentunya disiapkan oleh reporter-reporter VOA yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Iran menyediakan perlindungan untuk keluarga milisi Syiah Afghanistan yang gugur di Suriah.
Banyak keluarga telah membawa pulang jenazah mereka yang tewas di Suriah dan menyelenggarakan penguburan mereka di sini.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika mengutuk perilaku Rusia yang dia sebut tidak baik terhadap negara tetangganya.
The United States is liberalizing rules governing the export of liquefied natural gas and U.S. produced crude. And we're eager to work with European allies to ensure the development of needed infrastructure like import terminals.
Tentu masih banyak lagi informasi menarik lainnya yang segera kami sajikan pagi hari ini khusus untuk Anda. Nah, sekarang mari kita simak dulu berita dunia bersama Jimmy Manan.
Anggota Parlemen Inggris bereaksi marah Rabu akibat postingan video anti-Muslim oleh Presiden Trump. Video ini berasal dari pemimpin ekstrem kanan Inggris yang telah dijatuhi hukuman karena ungkapan kebencian. Beberapa dari mereka menyerukan kepada Perdana Menteri Theresa May untuk membatalkan sebuah lawatan kerja yang dijadwalkan Presiden Trump tahun depan. Dia bukan sekutu atau sahabat kita, kata anggota David Lammy dari Partai Buruh, dan ditambahkannya, Presiden tidak disukai keberadaannya di Inggris. Juru bicara Perdana Menteri Theresa May mengatakan Trump tidak tepat memposting video-video itu di akun Twitternya. Rakyat Inggris menolak retorika berprasangka dari kelompok kanan yang berlawanan dengan nilai-nilai yang diwakili oleh negara kami, yakni kesopanan, toleransi, dan respek. Ini merupakan sebuah kesalahan, katanya. Politisi yang biasanya pro-Trump sekalipun mengecam Trump karena berbagi posting-posting oleh Jada Franson, deputi pemimpin dari kelompok anti-Muslim dan ekstrem kanan yang menyebut dirinya Britain First. Mereka menyerukan agar kembali ke nilai-nilai Inggris yang tradisional dan pengakhiran Islamisasi. Perunding pemerintah Suriah telah tiba di Jenewa untuk bergabung dalam pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB dan ditujukan pada pengakhiran pertempuran yang sudah berlangsung 7 tahun itu. Pembicaraan dimulai Selasa dan utusan PBB, Staffan de Mistura, bertemu dengan delegasi pihak oposisi. Katanya setelah itu kedua pihak akan berpeluang untuk melakukan perundingan langsung di Jenewa. Kantor berita pemerintah Suriah Sana mengatakan kedatangan delegasi pemerintah yang tertunda itu diakibatkan oleh tuntutan pihak oposisi yang menuntut agar Presiden Bashar al-Assad undur diri sebagai bagian dari transisi politik di Suriah. De Mistura mengatakan dia berpendapat ada kemungkinan kedua belah pihak bisa memperkecil perbedaan saat mereka merundingkan kerangka kerja yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Kerangka kerja itu menyerukan penyusunan konstitusi dan pemilihan baru, tetapi dia menekankan tim mediasinya tidak akan menerima prakondisi untuk perundingan itu. 2 hari setelah langit di Bali mendung akibat awan abu vulkanis, Bandara Internasional dibuka kembali Rabu. Bandara ditutup sejak Senin ketika kegiatan Gunung Agung melemparkan abu setinggi lebih dari 7.600 meter. Lebih dari 400 penerbangan ke dan dari Bali dibatalkan dan puluhan ribu turis asing terdampar. Kumpulan abu vulkanis itu berubah arah Rabu dan pejabat bandara memulihkan operasi di bandara tersebut. Penguasa di Bali telah menerbitkan sebuah perintah evakuasi untuk sekitar 100 ribu penduduk yang tinggal dalam radius 10 km dari Gunung Agung dan memperingatkan tentang ledakan besar yang bisa terjadi setiap saat. Gunung ini terakhir meledak pada 1963, menewaskan lebih dari 1.000 orang. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan militer dan semua dinas darurat untuk membantu pengungsi dan turis-turis yang terdampar. Ekonomi dunia terbesar berhasil mengatasi dampak beberapa bencana dan tumbuh pada laju agak cepat pada Juli, Agustus, dan September. Pada Rabu, pakar pemerintah Amerika mengatakan ekonomi Amerika tumbuh pada tingkat 3,3% pada kuartal ketiga yang merupakan 0,3% lebih tinggi dari taksiran pertama. Kinerja meningkat dari PDB ini merupakan akibat pasar tenaga kerja yang pulih dan selanjutnya mendukung belanja konsumen. Pertumbuhan juga dibantu oleh turunnya nilai dolar dan meningkatnya pertumbuhan global yang selanjutnya mendorong permintaan akan ekspor Amerika. Gubernur Fed Janet Yellen yang masa jabatannya akan segera berakhir memberitahu Komite Kongres Rabu prospek pertumbuhan dan penguatan pasar tenaga kerja baik. Dia juga mengatakan Fed kemungkinan akan menaikkan suku bunga sedikit pada pertengahan Desember.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah berita berbagai peristiwa di berbagai belahan dunia, kini ikutilah laporan keuangan dan bursa saham bersama Eva Masri Eva.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Kamis 30 November 2017. Sebagian besar pasar keuangan di Amerika dan Eropa hari ini ditutup melemah. Meskipun demikian, Dow Jones yang kerap menjadi acuan menguat. Indeks Dow Jones menguat 103 poin menjadi 23.940. Meskipun demikian, indeks Standard & Poor's 500 melemah tipis hampir 1 poin menjadi 2.626. Demikian pula Nasdaq yang melemah signifikan 88 poin menjadi 6.824. Hal senada terjadi di pasar-pasar saham Eropa. Indeks Financial Times London melemah tipis 67 poin menjadi 7.393. CAC 40 Paris juga melemah tipis 7 poin menjadi 5.398. Namun DAX Frankfurt menguat 2 poin menjadi 13.061. Kini kita beralih ke Asia. Indeks Nikkei Tokyo menguat signifikan 110 poin menjadi 22.597. Demikian pula Hang Seng Hong Kong yang menguat 57 poin menjadi 29.623. Berikut disampaikan nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Rabu petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,84 euro dan 111,34 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,34 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan Rp13.500. Beralih kita ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Rabu. Harga emas di New York turun $11.50 menjadi $1.288 per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi $3.06 per pounds. Harga minyak mentah Amerika turun 24 sen menjadi $63.37 per barrel. Dan terakhir harga kakao atau biji coklat naik $57 menjadi $2.106 per ton. Pendengar, seorang hakim pengadilan di Washington DC memutuskan untuk mendukung Presiden Donald Trump dalam upaya menempatkan Direktur Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney sebagai Direktur Utama Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB. Dengan alasan darurat, Hakim Timothy Kelly hari Selasa menolak menghentikan upaya Presiden untuk menjadikan Mulvaney sebagai Direktur Sementara CFPB. Putusan Kelly ini berarti ia menolak permintaan Wakil Direktur CFPB Leandre English yang sebelumnya mengajukan perintah penundaan darurat dan mencegah Mulvaney menjadi Direktur Sementara badan itu. Presiden Trump merayakan keputusan itu di Twitter dengan menyebutnya sebagai kemenangan besar untuk konsumen. Kuasa hukum Leandra, Deepak Gupta, mengatakan sedang mengevaluasi langkah-langkah hukum mereka dan akan memutuskan langkah selanjutnya. Mulvaney adalah mantan pemilik UKM dan anggota Kongres yang pernah menyebut CFFPB sebagai lelucon menyedihkan dan seharusnya dibubarkan. Badan ini akan tetap beroperasi. Isu bahwa saya akan membumi hanguskan atau menutup pintu badan ini benar-benar bohong, ujar Mulvaney kepada wartawan hari Senin. Saya adalah anggota cabang eksekutif pemerintah dan kami berniat menjalankan aturan hukum Amerika. Perselisihan di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB, sebuah badan federal yang penting namun relatif baru, memuncak pekan lalu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saudara pendengar, ketika ISIS merebut wilayah di Suriah, Iran memanfaatkan pengaruhnya atas warga Syiah di negara-negara lain, seperti Afghanistan, untuk merekrut sukarelawan. Sekarang perang di Suriah mulai mereda, namun ketegangan antara Iran dan Arab Saudi meningkat, dan pejabat Afghanistan bertanya-tanya apakah negara mereka akan jadi korban perang proksi antara kedua pesaing di kawasan itu. Laporan Ayisha Tanzin dibawakan oleh Jimmy Manan.
Foto-foto itu satu-satunya kenangan yang tertinggal. Kedua cucu Kamar Bibi berdinas di militer Afghanistan, tetapi ketika ISIS mulai merajalela di Suriah dan mulai menghancurkan tempat-tempat suci Syiah, mereka bergabung untuk melawan kelompok militan Sunni itu, meskipun ditentang oleh keluarga. Kamar Bibi mengatakan,
Ya diga har chi buzurkat, madar chi padar chi buzurkat gusni.
Orang tuanya, kami semua, minta mereka agar jangan berangkat. Tapi mereka mengatakan mereka akan membela tempat-tempat suci kami. Mereka berangkat diam-diam, pertama ke Iran, kemudian ke Suriah, serta menelpon kami untuk memberitahu kami.
Kedua putra Syiah Afghanistan itu bertempur di Suriah selama 2 tahun dan tewas beberapa bulan yang lalu. Kata Bibi, kuburan mereka di Bahist-e-Raza besar dan dipenuhi oleh kuburan orang-orang yang tewas di Suriah. Pemerintah Suriah membayar penguburan mereka dan ayah mereka dikirim ke Karbala, salah satu tempat paling suci untuk warga Islam Syiah. Bibi tidak tahu apakah keluarganya menerima bantuan lainnya, tetapi mereka masih tinggal di Iran. Kisah-kisah lainnya yang mirip banyak di kota Afghanistan ini yang mayoritas penduduknya adalah Syiah dan di mana pengaruh budaya Iran kita saksikan di mana-mana, baik dari segi bahasa maupun cara berpakaian. Penduduk mengatakan perekrutan untuk perang di Suriah dilakukan secara terbuka. Kebanyakan dilakukan di dalam forum publik. Ulama Syiah di kawasan kadang-kadang memanfaatkan mimbar mereka untuk menyemangati umatnya agar pergi bertempur di Suriah guna mempertahankan tempat-tempat suci mereka. Iran melatih dan mengerahkan ribuan milisi Syiah dari Afghanistan di Suriah. Demikian laporan New York Times. Politisi dan Panglima Ismail Khan setuju. Banyak keluarga telah membawa pulang jenazah mereka yang tewas di Suriah dan menyelenggarakan penguburan mereka di sini. Ini sering dilaporkan oleh media lokal. Seorang pemimpin Iran juga mengadakan pertemuan dengan keluarga-keluarga yang kehilangan sanak saudaranya dalam perang Suriah. Ini sesuatu yang banyak terjadi. Kini selagi perang di Suriah mulai mereda dan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran meningkat, pejabat Afghanistan khawatir negara mereka akan jadi ajang tempur di antara proksi kedua pesaing kawasan itu. The Voice of America, VOA.
Ari, tadi pagi nih saya bangun digemparkan dengan berita. Maklumlah kita orang media ya. Jadi ada sesuatu yang heboh tentang orang media ini langsung wah kayaknya kenapa kenapa kok bisa ya gitu.
Iya.
Ini Matt Lauer itu dia pembawa acara pagi ya di NBC The Today Show. Ngetop sekali itu ratingnya bagus banget. Diumumkan tadi pagi itu dipecat dari perusahaan gara-gara tuduhan seksual harassment. Wah, waduh, ini lagi naik daun banget ini tuduhan kayak gini nih.
Not another one, gitu kan, yang yang terlintas di benak kita tuh. Aduh, ini lagi. Jadi semakin panjang daftarnya di antara orang-orang ternama dan terkenal, entah itu mulai dari politisi sampai pengusaha sampai jurnalis terkenal.
Ya, orang di televisi udah berapa yang runtuh dalam beberapa dalam tahun ini ya.
Betul.
Mulai dari Bill O'Reilly dari Fox News, kemudian Charlie Rose dari CBS, dan dia dipecat. Dia punya acara juga di Bloomberg TV loh. Jadi itu juga dipecat dari situ. Nah, sekarang Matt Lauer. Ini orang-orang yang saya sebut ini, Ri, itu mereka itu punya kontrak itu setahun itu. Nilainya itu jutaan-jutaan dolar. Malah si kayak Bill O'Reilly itu mungkin 20 something juta dolar gitu ya. Kok mereka nekat ya melakukan tindakan yang bisa membahayakan dapurnya lah, bisa dibilang.
Saya sih jujur sih, kayak kalau misalnya itu saya berada dalam posisi kayak gitu, saya nggak akan melakukan sesuatu yang akan mengorbankan uang segitu banyak ya.
Betul, karena katanya sebetulnya itu klausal perilaku yang bagus ini ada di dalam kontraknya.
Oke, ntar kita lanjutkan lagi ya.
Benar. The Voice of America,
VOA.
Saudara pendengar, Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson telah mengutuk apa yang disebutnya sebagai perilaku Rusia yang tidak baik terhadap negara-negara tetangganya. Khususnya dalam campur tangan dalam proses pemilu, termasuk yang pernah terjadi di Amerika ya, dan mendorong ide-ide yang tidak demokratis. Dalam pidato hari Selasa menjelang kunjungannya ke Eropa, Tillerson mengatakan Amerika bertekad akan membantu sekutu-sekutunya di Eropa untuk mempertahankan perbatasan mereka dan mengurangi ketergantungan pasokan minyak dan gas dari Rusia. Wartawan VOA Zlatika Hock mengirim laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Rex Tillerson mengatakan hari Selasa bahwa Amerika dan Eropa mengakui adanya ancaman dari Rusia belakangan ini.
In view of Russia's Zapad military exercises conducted near the borders of Baltic states in September, our ability to respond to an attack in concert with our allies.
Mengingat adanya latihan militer Rusia yang disebut Zapad yang diadakan dekat perbatasan negara-negara Baltik pada bulan September, kemampuan kami dan negara-negara sekutu kami untuk menanggapi suatu serangan akan menjadi lebih penting lagi.
Tillerson mengecam agresi militer Rusia atas Georgia dan Ukraina dan memperingatkan Rusia atas campur tangannya dalam proses politik di Eropa. Katanya Amerika akan menambah anggaran pertahanannya untuk Eropa dan membantu Eropa mengurangi ketergantungan mereka akan minyak dan gas dari Rusia.
The United States is liberalizing rules governing the export of liquefied natural gas and U.S. produced crude, and we're eager to work with European allies to ensure the development of needed infrastructure.
Pemerintah Amerika sedang melonggarkan peraturan yang mengatur ekspor gas cair dan minyak mentah Amerika. Dan kami juga akan bekerja sama dengan mitra-mitra kami di Eropa untuk menjamin pengembangan infrastruktur yang diperlukan, seperti pelabuhan-pelabuhan dan jaringan pipa minyak untuk mendorong diversifikasi suplai bahan bakar ke Eropa.
Kata Tillerson lagi, sanksi-sanksi atas Rusia akan terus dipertahankan sampai Ukraina menjadi negara bebas dan berdaulat lagi di seluruh kawasannya. Kata analis Klaus Lares, Tillerson akan menyampaikan pesan yang kuat dalam pertemuan negara-negara NATO di Brussels dan kelompok Organisasi Kerjasama Keamanan Eropa atau OSCE di Wina.
The question of course is how much influence does Tillerson have? How much influence does the Department of State still have? We all know it is the president who sets the tone in foreign policy as well, and President Trump has been much more lukewarm.
Masalahnya adalah berapa banyak pengaruh yang dimiliki Tillerson dan Departemen Luar Negeri Amerika. Kita tahu bahwa Presiden Trump juga menentukan kebijakan luar negeri Amerika, dan Trump sedemikian jauh hanya bersifat dingin saja terhadap komitmen Amerika di Eropa.
Kata Lares lagi, Presiden Amerika itu punya hubungan yang tidak begitu transparan dengan Rusia, dan ucapan-ucapan Tillerson saja mungkin tidak akan cukup untuk meyakinkan sekutu-sekutu Amerika di Eropa.
Saudara pendengar, siklon tropis bukan peristiwa baru di Indonesia. Sejak tahun 2008 sudah 3 kali peristiwa ini terjadi. Namun, Cempaka adalah siklon dengan dampak paling buruk sejauh ini. Mengapa ini terjadi? Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo selengkapnya.
Bagi warga Pacitan, Jawa Timur seperti Sugeng Widodo, peristiwa hujan lebat disertai angin kencang yang membuat kotanya tenggelam baru kali ini terjadi. Seperti wilayah lain di Indonesia, Pacitan juga kadang mengalami banjir kecil di puncak musim hujan. Namun dampaknya tidak pernah separah hari Selasa kemarin.
Belum pernah sih, baru kali ini. Besar ini sampai, kalau ini kan sampai tanggul-tanggul sini pada jual-jual dulu, enggak dulu. Cuma meluapnya hanya ke sebelah timur sungai itu sampai Sirnoboyo. Tapi waktu itu karena hujan, debit hujannya juga enggak terlalu banyak seperti sekarang ini. Siangnya ya sudah surut, gitu. Enggak seperti ini kan lama ini aja.
Totok warga Tanjung Sari Gunung Kidul pun tak percaya dengan apa yang terjadi. Sekolah tempatnya belajar dulu yang berada sekitar 4 km dari pantai digenangi air setinggi 2 meter. Hanya bangunan di lokasi tinggi yang relatif aman. Lebih dekat ke laut, kata Totok, banyak bangunan tenggelam terutama di lokasi rendah. Hujan disertai angin selama 2 hari berturut-turut memang melanda kawasan ini. Mulai dari Pacitan di Jawa Timur, kemudian Wonogiri dan Klaten di Jawa Tengah, hingga Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo di Yogyakarta dan Purworejo di Jawa Tengah. Ini adalah deretan wilayah dengan dampak paling parah. Tidak mengherankan jika siklon tropis Cempaka menjadi bahan perbincangan bagi sebagian besar korban, baik di Pacitan maupun wilayah sekitarnya. Namanya yang indah seperti bunga yang banyak ditanam di halaman rumah, rupanya menyimpan bencana hebat di belakangnya. Armi Susandi, ilmuwan cuaca dan perubahan iklim dari Institut Teknologi Bandung mencatat, di era 1980-an Indonesia belum mengenal siklon tropis. Baru pada periode akhir 1990-an dan 2000-an, siklon tropis mulai masuk ke wilayah Indonesia. Namun posisinya masih jauh dari pantai sehingga nyaris tidak berdampak pada masyarakat. Cempaka adalah siklon tropis pertama yang mendekat ke wilayah pantai dengan jarak terdekat 32 km. Indonesia perlu bersyukur karena menurut Army, bencana awal pekan ini baru setengah dari kekuatan siklon sebenarnya. Cempaka memiliki kecepatan 150 km per jam dengan curah hujan 150 sampai 200 mm per 3 jam. Kecepatan angin dan curah hujan yang masuk ke daratan seperti di Pacitan hanya sepertiga dari angka itu. Menurut Army, hanya ekor siklon yang mendekat ke daratan, belum siklonnya itu sendiri.
Ada dua penyebab siklon itu muncul. Yang pertama, tekanan rendah yang ada di permukaan laut, yang dulunya mungkin ada, tapi tidak ekstrim kondisinya. Nah, saat ini sudah mencapai angka di atas 1000 milibar. Ditambah dengan kondisi hangatnya permukaan laut, yang saat itu mencapai 26,5 di atas. Di atas itu, dia akan menjadi pembentuk suatu pusaran arus di atas permukaan laut. Nah, saya kira ini kedua kondisi inilah yang menyebabkan terbentuknya siklon yang ada di Indonesia, yang dulunya tidak ada kondisi seperti itu. Artinya belum memungkinkan. Dan secara teori, sebenarnya siklon itu akan mati ke wilayah ekuator. Tapi rupanya dengan dua kondisi tadi, itu tidak, teori itu terbantahkan itu sebenarnya.
Army Susandi percaya pemanasan global berperan dalam bencana kali ini. Meningkatnya suhu telah menyebabkan anomali cuaca di banyak daerah termasuk di Indonesia. Menurutnya, meskipun Indonesia bukan penyumbang terbesar pemanasan global, tetapi karena bumi memiliki satu atmosfer, maka anomali bisa terjadi dimanapun. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Saudara pendengar, negara bagian California mengalami wabah hepatitis A akibat penularan dari orang ke orang yang terbesar di Amerika Serikat sejak vaksin pencegah penyakit liver tersedia pada tahun 1996. Sejauh ini lebih dari 600 orang dilaporkan mengidap penyakit tersebut di California dan 21 di antaranya meninggal dunia. Menurut Departemen Kesehatan Masyarakat California, sebagian besar dari mereka yang terinfeksi adalah tunawisma atau pengguna narkoba. Laporan wartawan VOA Elizabeth Lee selengkapnya disampaikan Utami Husin dalam Info Sains dan Kesehatan berikut ini.
Bagi orang-orang yang hidup di jalanan, mendapatkan kebutuhan dasar merupakan perjuangan berat. JL yang telah menjadi tunawisma selama 4 tahun lebih mengatakan,
yeah, it should be more hand washing and bathroom.
Seharusnya ada lebih banyak tempat mencuci tangan dan kamar mandi.
Menurut sebuah laporan baru-baru ini, Skid Row di pusat kota Los Angeles yang dikenal karena populasi tunawismanya yang besar, tidak memenuhi standar-standar kamp pengungsi PBB. Standar tersebut menetapkan satu toilet umum untuk setiap 20 orang. Pada siang hari, dengan populasi di satu ruas jalan yang melebihi 3.600 orang, Skid Row kekurangan 164 toilet berdasarkan standar PBB. Pada malam hari, hanya ada 6 toilet umum bagi lebih dari 1.700 tunawisma di kawasan tersebut. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Los Angeles. JL menambahkan,
they don't want to let you use the toilet, so
mereka tidak mau mengizinkan kami menggunakan toilet, sehingga ini menjadi masalah di sini dan ini juga cukup menjadi masalah bagi kami. Sebagian dari kami mengotori toilet, namun pada saat bersamaan mereka yang tidak mengotorinya juga mendapat sanksi dan tidak dapat menggunakannya. Akhirnya mereka menggunakannya di sini, di luar sini, di beberapa tempat.
Dan ini akhirnya menjadi tempat berkembang biaknya virus hepatitis A. Para pengecam mengatakan aktivitas terlarang dapat terjadi. Ini alasan mengapa sejumlah WC umum tidak dibuka pada malam hari. Jeff Klausner, dosen ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat di UCLA, mengatakan,
yeah, well, right now the outbreaks in San Diego and Los Angeles.
Sekarang ini wabah hepatitis A di San Diego dan Los Angeles disebarkan oleh sanitasi yang buruk, penularan dari orang ke orang dan tinja yang terkontaminasi atau karena orang-orang tidak dapat mencuci tangan mereka.
Salah satu solusinya adalah menyediakan kamar mandi portabel, seperti yang disediakan organisasi Lavame. JL berkomentar,
it always feels good to get a shower.
Menyenangkan sekali rasanya bisa mandi.
Statistik California menunjukkan bahwa populasi tunawisma atau pengguna narkoba yang mengidap hepatitis A adalah kelompok yang paling besar kemungkinannya untuk dirawat di rumah sakit. Dengan sistem kekebalan tubuh yang terganggu, kondisi mereka memburuk karena tidak dapat mencuci tangan dan mandi secara teratur. Kota Los Angeles dalam waktu dekat akan membuka sebuah pusat kesehatan yang juga menyediakan toilet dan layanan sosial lainnya. Tempat ini pada akhirnya akan buka 24 jam setiap hari dengan dilengkapi pengamanan.
Robert Mugabe mengundurkan diri dari jabatan Presiden Zimbabwe pekan lalu setelah parlemen memulai proses pemaksulan terhadapnya, mengakhiri pemerintahannya yang menindas selama 37 tahun, dan membuka negara itu pada apa yang dikatakan Menlu Amerika Rex Tillerson, kesempatan luar biasa untuk menentukan sendiri arahnya yang baru. Mugabe terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Zimbabwe tahun 1980 dan menjadi Presiden tahun 1987 setelah perubahan konstitusi menciptakan lembaga eksekutif. Ia berkuasa sejak itu. Selama pemerintahannya, Amerika mengecam peningkatan serangan pemerintah terhadap HAM dan aturan hukum dan bersama sebagian besar masyarakat dunia menghimbau pemerintah Zimbabwe melaksanakan evolusi demokrasi yang damai. Penggantinya mantan Wakil Presiden Emmerson Mnangagwa telah dilantik dan ia menjanjikan awal demokrasi baru yang sedang berlangsung. Dengan pengunduran diri Robert Mugabe, hari ini menandai momen bersejarah bagi Zimbabwe, kata Menlu Tillerson dalam sebuah pernyataan. Kami mengucapkan selamat kepada semua rakyat Zimbabwe yang menyampaikan suara mereka dengan damai dan jelas bahwa perubahan seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Amerika menantikan dan mengharapkan pemilihan yang bebas dan adil, kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Heather Nord.
The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe though has to be determined by the people of that country.
Heather Nord mengatakan rakyat Zimbabwe dengan tegas menyuarakan keinginan mereka akan era baru untuk mengakhiri isolasi Zimbabwe yang memungkinkan negara itu bergabung kembali dengan masyarakat internasional. Masa depan Zimbabwe harus ditentukan oleh rakyat di negara itu. Menlu Tillerson juga mengatakan, kami mendesak para pemimpin Zimbabwe untuk menerapkan reformasi politik dan ekonomi yang sangat dibutuhkan demi masa depan yang lebih stabil dan menjanjikan bagi rakyat Zimbabwe. Kami akan terus mendukung rakyat Zimbabwe sambil reformasi ini terus berlanjut. Duta Besar Amerika untuk Zimbabwe, Harry Thomas, menyinggung keterlibatan Amerika dengan Zimbabwe di masa depan. Dan Presiden Mnangagwa akan bergantung pada langkah-langkah keterlibatan tersebut. Ini adalah hari baru, kesempatan baginya dan kabinetnya untuk menjalankan konstitusi Zimbabwe 213 yang indah. Itulah yang akan kita sampaikan pada mereka. Ini adalah konstitusi Anda, ini demokratis. ini adalah hal yang Anda dukung sewaktu menjadi Menteri Kehakiman, kemudian menjadi Wakil Presiden. Ini untuk rakyat Anda. Jadi wujudkan dan Amerika akan mencari cara untuk bermitra, kata Harry Thomas. Amerika adalah pemberi bantuan pembangunan dan kemanusiaan terbesar bagi rakyat Zimbabwe dan menyumbang 253 juta dolar tahun lalu. Amerika, kata Menlu Tillerson, sangat mendukung Zimbabwe yang damai, demokratis, dan sejahtera.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak siaran pagi VOA. Kami menyajikan berbagai laporan dan ulasan terkini dan terpercaya langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Kita mulai dengan sari berita dunia bersama Jimmy Manan.
Anggota Parlemen Inggris bereaksi marah Rabu akibat postingan video anti-Muslim oleh Presiden Trump. Video ini berasal dari pemimpin ekstrem kanan Inggris yang telah dijatuhi hukuman karena ungkapan kebencian. Beberapa dari mereka menyerukan kepada Perdana Menteri Theresa May untuk membatalkan sebuah lawatan kerja yang dijadwalkan Presiden Trump tahun depan. Dia bukan sekutu atau sahabat kita, kata anggota David Lemmy dari Partai Buruh, dan ditambahkannya, Presiden tidak disukai keberadaannya di Inggris. Juru bicara Perdana Menteri Theresa May mengatakan Trump tidak tepat memposting video-video itu di akun Twitternya. Rakyat Inggris menolak retorika berprasangka dari kelompok kanan yang berlawanan dengan nilai-nilai yang diwakili oleh negara kami, yakni kesopanan, toleransi, dan respek. Ini merupakan sebuah kesalahan, katanya. Perunding pemerintah Suriah telah tiba di Jenewa untuk bergabung dalam pembicaraan perdamaian yang dipimpin PBB dan ditujukan pada pengakhiran pertempuran yang sudah berlangsung 7 tahun itu. Pembicaraan dimulai Selasa dan utusan PBB Staffan de Mistura bertemu dengan delegasi pihak oposisi. Katanya setelah itu kedua pihak akan berpeluang untuk melakukan perundingan langsung di Jenewa. Kantor berita pemerintah Suriah Sana mengatakan kedatangan delegasi pemerintah yang tertunda itu diakibatkan oleh tuntutan pihak oposisi yang menuntut agar Presiden Bashar al-Assad undur diri sebagai bagian dari transisi politik di Suriah. 2 hari setelah langit di Bali mendung akibat awan abu vulkanis, Bandara Internasional dibuka kembali Rabu. Bandara ditutup sejak Senin ketika kegiatan Gunung Agung melemparkan abu setinggi lebih dari 7.600 meter. Lebih dari 400 penerbangan ke dan dari Bali dibatalkan dan puluhan ribu turis asing terdampar. Kumpulan abu vulkanis itu berubah arah Rabu dan pejabat bandara memulihkan operasi di bandara tersebut. Ekonomi dunia terbesar berhasil mengatasi dampak beberapa bencana dan tumbuh pada laju agak cepat pada Juli, Agustus, dan September. Pada Rabu, pakar pemerintah Amerika mengatakan ekonomi Amerika tumbuh pada tingkat 3,3% pada kuartal ketiga yang merupakan 0,3% lebih tinggi dari taksiran pertama. Kinerja meningkat dari PDB ini merupakan akibat pasar tenaga kerja yang pulih dan selanjutnya mendukung belanja konsumen.
Saudara pendengar, berita-berita lain juga bisa Anda simak di website kami www.voaindonesia.com dan juga sederet social media accounts milik VOA. Saya Aryono Arifin bersama Adriana Sembiring pagi hari ini. Good morning, dibantu oleh produser Erna Wiyasi dan juga Kevin Fowler di belakang perangkat siar. Kami masih akan menyampaikan beberapa laporan menarik untuk Anda. Di antaranya,
271 titik di pengungsian di seluruh Bali. Kemudian di Kabupaten Karangasem, dari 271 itu di Kabupaten Karangasem ada 142 titik.
Demikian bagian dari laporan tentang situasi di Bali.
Saya datang untuk menegaskan bahwa Ya memang saya ini adalah penyeru kebencian kepada pembela penista agama.
Musisi yang sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian.
Saudara pendengar, kini ikutilah laporan ekonomi dan bisnis bersama Eva Masrieva.
Pendengar, seorang hakim pengadilan di Washington DC memutuskan untuk mendukung Presiden Donald Trump dalam upaya menempatkan Direktur Anggaran Gedung Putih Mick Mulvaney sebagai Direktur Utama Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB. Dengan alasan darurat, Hakim Timothy Kelly hari Selasa menolak menghentikan upaya Presiden untuk menjadikan Mulvaney sebagai Direktur Sementara CFPB. Putusan Kelly ini berarti ia menolak permintaan Wakil Direktur CFPB Leandre English yang sebelumnya mengajukan perintah penundaan darurat dan mencegah Mulvaney menjadi direktur sementara badan itu. Presiden Trump merayakan keputusan itu di Twitter dengan menyebutnya sebagai kemenangan besar untuk konsumen. Kuasa hukum Leandre, Deepak Gupta, mengatakan sedang mengevaluasi langkah-langkah hukum mereka dan akan memutuskan langkah selanjutnya. Mulvaney adalah mantan pemilik UKM dan anggota Kongres yang pernah menyebut CFPB sebagai lelucon menyedihkan dan seharusnya dibubarkan. Badan ini akan tetap beroperasi. Isu bahwa saya akan membumi hanguskan atau menutup pintu badan ini benar-benar bohong, ujar Mulvaney kepada wartawan hari Senin. Saya adalah anggota cabang eksekutif pemerintah dan kami berniat menjalankan aturan hukum Amerika. Perselisihan di Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB, sebuah badan federal yang penting namun relatif baru, memuncak pekan lalu. Mantan sutradara Richard Corday, musuh kelompok konservatif di Partai Republik dan juga pebisnis di Washington, secara tiba-tiba mengundurkan diri dan mengumumkan Leandre English sebagai wakil direktur, yang berarti akan menggantikannya. Presiden Trump membalas dengan menunjuk Mulvaney yang tidak menyukai regulasi pemerintah terhadap pebisnis yang oleh Corday dinilai penting. Leandre English mengatakan aturan hukum yang menjadi landasan pembentukan badan ini tahun 2011 jelas menunjukkan bahwa ia seharusnya menjadi direktur sementara. Gugatan hukumnya terhadap Mulvaney meminta pengadilan untuk menolak klaim pemerintah Trump bahwa ada aturan hukum lain yang memberikan hak kepada presiden untuk menunjuk seorang direktur sementara. Gedung Putih dan sejumlah kuasa hukum biro itu sebaliknya mengatakan ada presiden yang menunjukkan bahwa Trump berwenang mengisi jabatan sementara di badan-badan federal meskipun ada aturan hukum tentang pergantian jabatan. Biro Perlindungan Keuangan Konsumen CFPB dibentuk setelah krisis keuangan global tahun 2008. Tugas CFPB adalah melindungi konsumen terhadap praktek-praktek peminjaman uang dan program lain yang dipertanyakan, baik oleh bank, perusahaan kartu kredit, pemberi pinjaman maupun penagih utang. Partai Republik termasuk Mulvaney mengatakan, badan itu memiliki terlalu banyak kekuasaan dan memberlakukan aturan birokrasi yang terlalu berbelit bagi suatu bank. Sebagian besar pasar keuangan di Amerika dan Eropa hari ini ditutup melemah. Meskipun demikian, Dow Jones yang kerap menjadi acuan menguat. Indeks Dow Jones menguat 103 poin menjadi 23.940. Meskipun demikian, indeks Standard & Poor's 500 melemah tipis hampir 1 poin menjadi 2.626. Demikian pula Nasdaq yang melemah signifikan 88 poin menjadi 6.824. Hal senada terjadi di pasar-pasar saham Eropa. Indeks Financial Times London melemah tipis 67 poin menjadi 7.393. CAC 40 Paris juga melemah tipis 7 poin menjadi 5.398. Namun DAX Frankfurt menguat 2 poin menjadi 13.061.
Saudara pendengar, Gunung Agung di Bali yang berstatus awas dan masih terus aktif membuat masyarakat cemas akan letusan yang sangat besar. Sementara pejabat setempat melakukan langkah-langkah penanggulangannya. Made Yuni melaporkan situasi gunung berapi tertinggi di pulau wisata tersebut.
Sungai, rumah, dan sawah di dekat Gunung Agung di Pulau Bali sudah terimbas langsung aktivitas vulkanologi sejak akhir pekan. Seperti dikatakan Gede Swantike dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang berada di pos pemantauan di Desa Rendang, Kabupaten Karangasem.
Ada beberapa rumah di dekat pos ada sungai yang sudah terdampak, ada sawah sudah hancur.
Swantike mengatakan ketinggian asap abu Gunung Agung Kamis dini hari turun menjadi 1.500 meter setelah sehari sebelumnya mencapai 3.000 sampai 4.000 meter. Pemantauan yang dilakukan dengan menggunakan sensor, seismograf, dan CCTV Selasa sore waktu setempat sempat mencapai getaran maksimum dan gemuruh melontarkan batu teramat besar yang tampak terhempas kembali ke kawah Gunung Agung dan situasi kembali tenang setelahnya. Aktivitas menegangkan tersebut berlangsung kurang dari 1 jam. Swantike memperkirakan
diperkirakan lahar panas bersuhu 700 derajat Celcius di kawah Gunung Agung setinggi 200 meter akan bertambah dengan cepat, dan jika mulut kawah tidak kuat menampung akan meluap dan merambat turun ke desa-desa rawan bencana. Wakil Bupati Karangasem, Wayan Artadipa, mengatakan Kabupaten Karangasem menetapkan 22 dari 75 desa masuk dalam KRB, dan sejauh ini 29.750 penduduk mengungsi dari KRB.
271 titik di pengungsian di seluruh Bali. Kemudian di Kabupaten Karangasem, dari 271 itu di Kabupaten Karangasem ada 142 titik.
Artadipa mengatakan belajar dari pengalaman status awas saat erupsi pertama, tanggal 22 September lalu, warga tidak terlampau panik menghadapi kemungkinan erupsi dan mengambil inisiatif pengungsian mandiri, di mana warga mengatur sendiri aktivitas sehari-hari dan pengungsian, seperti dikatakan tokoh adat setempat Cokor Denarendra.
Seperti itu pola mereka, jadi pagi di sama, cuma mereka sekarang mengenakan masker ya.
Presiden Jokowi sebelumnya menjamin bantuan bagi para pengungsi, dan Artadipa mengatakan Pemda Karangasem telah membentuk Satgas Pengungsi sejak erupsi pertama melibatkan Dandim, Kapolres, dan Bupati Karangasem sebagai penanggung jawab. Bantuan dalam bentuk peralatan dan informasi juga diberikan oleh Badan Survei Geologi Amerika USGS, kata Gede Swantika dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
USGS juga selalu memberikan artis bantuan berupa pemantauan dari satelit, tapi biasanya hasil pemantauan dari satelit ini agak sekrit.
Aktivitas Gunung Agung juga berimbas pada perjalanan wisatawan dari dan ke Bali. Bandara Internasional Ngurah Rai di Denpasar, Bali, hari Rabu, masih ditutup untuk hari ketiga berturut-turut mengingat arah abu Gunung Agung. Madeoni melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar, minggu ini lebih dari 1.000 pengusaha, eksekutif perusahaan, dan pejabat pemerintah berada di Hyderabad, India, untuk membahas cara memberdayakan masyarakat untuk memulai bisnis dan membangun jaringan. Fokus KTT Kewirausahaan Global ke-8 adalah perempuan yang masih tertinggal dari lelaki dalam hal mendirikan perusahaan dan mendapatkan dana. Laporan Michelle Quinn dari Hyderabad selengkapnya disampaikan oleh Adriana Sembiring.
Suasana gembira terlihat di Hyderabad International Convention Center ketika KTT Kewirausahaan Global atau Global Entrepreneurship Summit ke-8 berlangsung. Pertemuan yang diprakarsai pemerintah Amerika dan India ini mengundang peserta dari seluruh dunia untuk membicarakan bisnis dan proyek mereka. Di antaranya Safi Tuken, warga Mauritania yang membuka usaha distribusi beras.
I'm hoping to have more contacts with a strong entrepreneur woman.
Saya berharap bisa lebih banyak berhubungan dengan perempuan pengusaha yang tangguh dan mendapat ide-ide baru dari orang lain serta memperluas jaringan.
Perempuan dan kewirausahaan adalah fokus KTT ini. Lebih setengah dari 1.500 peserta adalah perempuan. 10 negara termasuk Afghanistan dan Arab Saudi mengirim delegasi yang semuanya perempuan. Ini sesuai dengan tujuan Ivanka Trump, penasihat khusus Presiden Amerika, dan Perdana Menteri India Narendra Modi yang berbicara dalam pertemuan tersebut.
And I especially want to congratulate the women entrepreneurs here with us today.
Saya terutama ingin memberi selamat kepada para perempuan pengusaha di sini hari ini. Terima kasih. KTT tahun ini difokuskan pada tema yang merupakan kunci masa depan kita, mengutamakan perempuan, kemakmuran untuk semua.
Mandy Nguyen, pendiri usaha rintisan dari Vietnam, menghargai fokus pada perempuan.
In some traditional cultures like in Asia, people expect women to be like.
Dalam beberapa budaya tradisional seperti di Asia, orang mengharapkan perempuan berada di rumah dan tidak mengekspresikan diri sebagaimana layaknya. Bagi kami, fokus ini membuat orang memahami potensi dan kemampuan perempuan.
Dalam beberapa hari mendatang, peserta akan menggali topik-topik seperti teknologi dan keuangan, hiburan digital, dan pertanian. Mereka juga akan menyerap pesan KTT yang lebih besar, bahwa kewiraswastaan bisa menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat untuk mengubah komunitas mereka. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Hari melanjut cerita tentang makin baraknya tuduhan-tuduhan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tokoh-tokoh terkenal di politik, ya, di bener. Industri hiburan, di pertelevisian, di media berita. Betul. Itu kayaknya membuat kita ini ya bingung. Sebenarnya kalau menurut Ari, kenapa sih ini kok tiba-tiba sampai marak sekali?
Ya, ini kita sekaligus buat refleksi diri juga. Jadi kita memperhatikan tingkah laku dan juga tabiat kita di hadapan umum, di hadapan rekan kerja gitu. Karena ini empowerment sejenis ini, maksudnya pemberdayaan yang benar-benar dirasakan di mana-mana di Amerika saat ini adalah benar-benar menunjukkan betapa sexual harassment itu benar-benar tidak bisa diterima, tidak boleh diterima gitu loh. Jadi harus
masalah serius ya ini sebetulnya.
Masalah serius.
Karena banyak sekali kadang-kadang ini ya pelakunya itu bukan hanya melakukan sekali, tapi ternyata tiba-tiba kita dengar-dengar loh, dia udah bertahun-tahun loh melakukan hal yang itu gitu. Jadi
karena kalau ketahuan tuh suka dibiarkan ataupun juga yang mergokin itu suka kadang-kadang nggak mau angkat suara, nggak mau ngomong sama sekali, ataupun juga mendiamkan. Justru kalau kita mendiamkan itu sama dengan kayak kita ngebantu menjadi akses terhadap perlakuan sexual harassment ini gitu loh.
Iya, ini mungkin pertama kali juga naik daun karena sebetulnya perempuan-perempuan yang mengaku jadi korban.
Betul.
Yang terakhir-terakhir ini juga banyak orang terkenal loh.
Yeah.
Seperti Gwyneth Paltrow, Ashley Judd. Jadi orang yang ciri-ciri kayak kita jadi ngerasa loh, kalau orang kayak dia aja pun korban, saya mau juga deh mengakui gitu. Kalau saya ternyata korban juga gitu.
Ya udah gak ada alasan lagi jadi ya. The Voice of America,
VOA. Saudara pendengar, musisi yang sekaligus politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani, ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Polres Jakarta Selatan telah menetapkan musisi Ahmad Dhani sebagai tersangka dalam kasus ujaran kebencian melalui media sosial Twitter. Di akun Twitternya, Ahmad Dhani menuliskan siapa saja yang dukung penista agama adalah yang perlu diludahi mukanya. Akibat dari cuitan itu, relawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Jarod Saiful Hidayat, Zek Lapian, melaporkan mantan pentolan grup Dewa 19 itu ke polisi karena diduga telah melakukan ujaran kebencian. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Argo Yuwono mengatakan, polisi telah memeriksa saksi ahli pidana, ahli informasi dan transaksi elektronik, serta ahli bahasa sebelum melakukan gelar perkara dan menetapkan Dhani sebagai tersangka.
Yang bersangkutan atau anak ini sudah kita tetapkan tersangka. Dari kami kita panggil ke Polres Jakarta Selatan untuk menyelidiki.
Penyidik Polres Jakarta Selatan berencana akan memeriksa Ahmad Dhani sebagai tersangka Kamis. Kepala Polres Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan belum bisa memastikan apakah pemeriksaan Ahmad Dhani langsung diikuti langkah penahanan. Jack Lapian, relawan Ahok Jarot ketika Pilkada Gubernur DKI Jakarta beberapa waktu lalu, berharap penetapan tersangka ini bisa memberikan efek jera bagi Dhani yang dianggapnya kerap memberikan pernyataan negatif. Kuasa hukum Ahmad Dhani, Ali Lubis, menilai cuitan kliennya di Twitter merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang seharusnya dilindungi. Dia juga menyatakan cuitan Ahmad Dhani itu belum memenuhi unsur pidana seperti yang disangkakan polisi karena Dhani dalam tulisannya tidak menyebut suku, ras, agama, dan golongan tertentu. Sebelumnya dalam pemeriksaan sebagai saksi, Ahmad Dhani mengatakan tidak akan berhenti untuk menyebarkan kebencian bagi para penista agama.
Saya datang untuk menegaskan bahwa ya memang saya ini adalah penyeru kebencian kepada pembela penista agama.
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM Wahyudi Ja'far mengatakan menyebarkan hate speech atau ujaran kebencian memang tidak diperbolehkan. Menurut Wahyudi, polisi dapat menindak seseorang yang menyebar kebencian tanpa melihat dampak yang dihasilkan dari pernyataan pelaku. Meski demikian, Wahyu meminta polisi harus benar-benar teliti dalam menggunakan pasal tentang ujaran kebencian ini terhadap seseorang.
depan yang sudah ada peristiwa pidananya, meskipun belum ada dampak aktual yang terjadi, itu sudah masuk kualifikasi delik. Jadi mungkin polisi bisa menggunakan tes tingkat kebarang untuk melihat tadi siapa Ahmad Dhani, berapa banyak pengikutnya, kalau dia ngomong kira-kira berapa orang yang akan mengikuti, gitu kan. Lalu kemudian materi pembicaranya apa, bagaimana konteks pembicaraannya, seberapa besar bahayanya ketika dia bicara itu, gitu kan, dan kira-kira potensi dampaknya apa, apakah akan ada orang yang mendiskriminasi pendukung Ahok atau akan mendiskriminasi kelompok Tionghoa atau seperti apa, gitu kan. Itu yang harus dicek betul, gitu kan.
Ahmad Dhani dikenakan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Beberapa waktu lalu, mantan pemain film dan sinetron dan Gubernur Jambi, Zumi Zola, hadir di markas PBB di New York. Ia diundang oleh UNDP, Program Pembangunan PBB, terkait pengadaan listrik bagi desa-desa yang sebagian dananya berasal dari zakat. Kita simak dalam bincang-bincang selengkapnya bersama Made Yoni.
Zola, bisa dijelaskan ini kunjungannya ke PBB ini dalam rangka?
Ya, saya diundang oleh UNDP. Kami ada kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi melalui Bank Jambi, kemudian juga Basnas dan UNDP. Ini ada hubungannya dengan SDGs.
SDGs ini maksudnya tujuan-tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Bisa dijelaskan lebih lanjut, Pak?
Itu pembangunan listrik di Jambi, karena memang kebutuhan listrik Jambi itu sangat mendesak. Masih banyak desa-desa yang rural yang listrik sampai hari ini belum masuk.
Konsepnya seperti apa ini, Pak Zumi?
Nah, jadi kami punya konsep untuk bekerjasama ini dengan three parties ini, ada tiga pihak, dengan bukan menggunakan uang APBD.
Dari mana sumber dananya kalau tidak menggunakan dana APBD?
Kita menggunakan uang zakat dari Basnas. Ya, nah itu. Karena memang kan saya bicara dengan Pak Profesor Bambang Sudibyo, ini memungkinkan untuk membangun uang zakat ini dibangun untuk kebutuhan masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah. Ya, apa kebutuhannya? Ya, salah satunya listrik. Gitu.
Kira-kira berapa wilayah daerah yang disasar?
Ada 4 desa, bisa sampai sekitar 11.000 rumah bisa teraliri listrik yang sebelumnya tidak ada listrik sama sekali.
Apa istimewanya program ini?
Ini merupakan konsep pertama di Indonesia dan di dunia. Dan oleh sebab itu kami diundang untuk bicara tadi. Kan kita menyampaikan inovasi-inovasi, ide-ide dan masukan seperti apa.
Apakah ada tanggapan dari negara-negara anggota PBB lainnya mengenai program jalankan ini?
Yang merespon itu adalah dari Turki. Turki itu negara Islam, tadi banyak menanyakan kepada saya bagaimana caranya ini zakat kok bisa digunakan, karena kalau zakat digunakan bisa kekuatan dana yang besar sekali ya di negara-negara Islam.
Tapi pasti ada perbedaan antara zakat di Indonesia dengan di Turki. Apa tantangan Turki, Pak?
Turki itu terkendalanya, saya katakan kalau di Indonesia kita bayar zakat, ada yang menampung, ada institusinya namanya Basnas. Nah, tetapi kalau di Turki itu lebih kepada individu. Dia bayar ke siapa, dia bayar ke masjid, tidak ada yang menampung itu. Jadi tidak bisa terkoordinir. Nah, ini menjadi pertimbangan mereka yang katakan, betul ini yang pertama di dunia dan kami akan coba untuk belajar bagaimana. Saya bilang, ya kalau itu bisa dilakukan, negara-negara Islam ini bisa melakukan sesuatu yang lebih besar pada saat ini.
Dan kalau kita bicara rupiah, berapa angkanya ini?
Kita bicara sekitar 2 juta US dollar. Nah, 2 juta US dollar untuk pembangunan 2 PT LMA tadi, mini hydro tadi ya.
Bicara zakat, ini masyarakat Indonesia dan penduduk Jambi tentu tidak semuanya muslim. Nah, bagaimana sosialisasinya program ini terhadap mereka yang bukan muslim yang ingin juga berpartisipasi dalam program listrik ini?
Ya, kita melibatkan Bank Jambi sebagai speakernya dari pemerintah Provinsi Jambi ya. Kita mengajukan bahwa ini juga digunakan, bukan masalah agama lagi ya. Kita pendekatan seperti itu, tapi ini kepada perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu.
Nah. Baik, terima kasih banyak Pak Zola.
Saudara pendengar, jaringan televisi Amerika NBC telah memecat presenter acara The Today Show, Matt Lauer, setelah menerima pengaduan tentang perilakunya yang tidak layak dan digolongkan sebagai pelecehan seksual. Lebih jauh disampaikan Jimmy Manan.
Pemecatan ini dilaporkan saat-saat pembukaan Today Show yang biasanya dibawakan oleh Matt Lauer dan disampaikan oleh presenter pasangannya Savannah Guthrie yang mengutip pernyataan dari Presdir NBC News Andy Leck.
Good morning. Breaking news overnight. Matt Lauer has been terminated from NBC News. Our chairman has released a statement saying a colleague had come forward reporting behavior in violation of our company's standards.
Selamat pagi. Breaking news sekarang. Matt Lauer telah diberhentikan dari NBC News. Pemimpin kami telah merilis pernyataan yang mengatakan seorang rekan telah mengadukan perilaku yang melanggar standar perusahaan. Kami baru diberitahu tentang hal ini beberapa saat lalu pagi ini. Anda bisa bayangkan betapa hancurnya perasaan kami. Kami masih harus mengolah semua ini. Dan saya beritahu Anda sekarang bahwa kami tidak tahu lebih banyak dari apa yang saya berikan kepada Anda.
Pernyataan pimpinan NBC itu melanjutkan dengan mengatakan meskipun ini merupakan pengaduan pertama tentang diri Matt Lauer, presenter Today Show selama lebih dari 20 tahun, NBC memiliki dugaan ini bukan merupakan insiden yang terisolir. Andy Leck adalah mantan CEO Broadcasting Board of Governors, organisasi yang juga memayungi Voice of America. Matt Lauer yang berusia 59 tahun telah jadi presenter The Today Show selama dua dasawarsa. Matt Lauer adalah tokoh terkemuka Amerika terbaru yang dihadapkan kepada tuduhan pelecehan seksual. Minggu lalu, CBS News memecat presenter acara pagi harinya Charlie Rose di tengah-tengah laporan tentang pelecehan seksual. Tokoh-tokoh lain yang dituduh melakukan pelecehan seksual adalah Presiden Donald Trump, mantan Presiden Bill Clinton, aktor Bill Cosby, produser film Harvey Weinstein, serta juga banyak jurnalis dan eksekutif perusahaan lainnya.
Kalau kita melanjutkan laporan yang dibawakan Pak Jimmy Manan tadi, memang daftarnya ternyata makin lama makin panjang ini ya, orang-orang pria-pria yang punya kekuasaan lah bisa dikatakan yang menyalahgunakan posisi mereka untuk mengintimidasi korbannya bisa dikatakan begitu. Tapi jangan salah loh, Ri. Ternyata korbannya bukan hanya perempuan. Laki-laki kemarin kita baru menyorot sedikit ya seorang laki-laki yang mengajukan gugatan kepada Mariah Carey.
Oh gitu.
Karena Mariah Carey katanya mengintimidasi dan melakukan pelecehan seksual terhadap dirinya begitu waktu dia bekerja sebagai asisten ataupun internnya Mariah Carey. Jadi sekarang kalau soal korban itu tidak pandang laki atau perempuan. Sekarang mereka sudah berani membuka suara ya.
Dan tentu yang pasti rincian dari sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai sexual misconduct atau sexual harassment atau pelecehan seksual, tentunya ini spektrumnya itu luas sekali ya. Jadi berbagai macam
definisinya bagaimana
definisinya banyak dan juga macam perilaku dan tindakannya juga banyak. Maka dari itu banyak sekali organisasi termasuk juga di VOA ya memberikan diberikan sebuah tataran ataupun juga penyuluhan-penyuluhan untuk anti-sexual harassment.
Oh betul, udah jadi, ikut belum kursusnya?
Udah, jadi
wajib soalnya ya.
Diwajibkan untuk semua, untuk semua pegawai. Jadi bukan cuma kita jangan sampai diambil-ambil cabang bayi gitu loh. Nggak pengen juga sampai kejadian di antara kita pun juga orang-orang yang kita kenal. Cuman ya namanya kejadian ya apapun juga bisa kejadian ya. Jadi
iya, seperti Ari bilang juga tadi, walaupun kita bukan korbannya ataupun kita bukan pelakunya, tapi kita harus ikut prihatin.
Betul.
Dan kalau memang kita mengamati sepertinya ada kejadian yang tidak layak lah gitu perilaku rekan kita, atasan ataupun bawahan itu, ya ada sebetulnya jalur-jalur untuk melaporkannya. Kalau kita di sini ada Office of Civil Rights.
Betul
ya,
sekali.
Ada HRD yang bisa menangani. Jadi
ada Ombudsman juga.
Betul. Ya berhubung kita ini ya di bawah pemerintahan begitu ya, intinya pegawai negeri. Jadi yeah, sebetulnya ada cara-caranya dan seperti tadi Ari katakan, di dalam training-training itu juga kita diajarin.
Yeah.
Ini loh jalurnya untuk pelaporan yang benar itu gitu. Betul. Jangan sampai kita dirugikan ataupun kita nggak tahu hak-hak kita apa sebetulnya.
Yeah.
Dan kewajiban kita juga apa begitu ya. Seperti yeah, tadi ya, ikut apa berpartisipasi dalam training-training yang sudah dilakukan begitu.
Betul.